Dobre, tak teraz ste tliachali o tom, že prečo je to zlé, ale že tak čo? Hej, tak ideme viacej karafiátov rozdávať, alebo ideme rúže rozdávať, alebo viacej čokošky, alebo spravíme reklamu na istý vibrátor, ktorý robia všetci reklamu na neho, lebo z nejakého dôvodu sponzora influencerov. Že není to o tom, že teraz namiesto bomboniery si budeme dávať Lelosona 2, ale že ja som veľká fanúška rozmýšľania.
Feministka jedna.
Ja som veľká fanúška intelektuálnej doby. Takže ja milujem ľuďom hovoriť, že nie sa na ničom zamyslia.
Sapiosexuálka dokonca.
Ježiši Kriste, mňa. Ja proste, keď mám v ruke Lelosona 2, tak ja rozmýšľam nad intelektom.
Sasi teraz sedí na kresle zo svojho mozgu, by the way.
Ja som ten vojak mým proste, s tým veľkým mozgom.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Andy
a Miško.
Vítajte pri ďalšej epizóde Telo na telo.
Čauky, mňauky.
Dobrý deň.
Dnes som tu ja, Andy, a je tu Miško.
Áno.
A máme tu dnes aj špeciálnu, úžasnú hostku. Chceš sa predstaviť?
Kľudne. Ja som Sasi a pracujem ako publicistka a ako vedecká pracovníčka. A kedysi som viedla queer a feministickú sekciu mesačníku Kapitál a napísala som zopár feministických textov a píšem popri práci texty o rode a kultúre a práci.
A to, že si napísala feministické texty, znamená, že nepoznáš žiletku a že si sa nikdy neholila v živote? Alebo čo si pod tým máme predstaviť?
To je úplná pravda. Ale škoda, že proste nemôžem to ukazovať posluchačstvu, lebo proste nemôže vedieť o tom.
Lebo máš stále rifle na sebe.
Áno, alebo ma proste nevidí, lebo ma iba počuje a to proste z mojho hlasu nemôže vedieť.
Za to som sa to pre istotu opýtala, aby to bolo úplne jasné.
Akože podľa mňa nie je to taká zaujímavá vec, že ako vznikla táto celý akože mýtus, alebo neviem, lebo zároveň akože hovorí o tom, že no nie, že feminizmus nie je o neholení sa, akože tak asi aj trochu je, no tak a je to OK, akože, že myslím si, že je to aj do nejakej miery jedno, akoby, že v nejakej proste politickej diskusii sila môjho hlasu nemá byť založená na to, že či mám chlpy pod pazuchami alebo nie, lebo kebyže som muž, tak bude sa ma niekto na to pýtať, že či mám chlpy pod pazuchami alebo nie. No samozrejme, že nebude. A že je to taká ako zaujímavá vec, že kde toto vzniklo, že prečo práve akože toto holenie, že je také tá kontroverzná vec, akože že prečo, keď príde toto, akože teraz sa tak hovorí asi, že modré vlasy a pronouns, hej, akože zámena, takže to je taká nová, to je také nové, akože neholenie, čo sa hovorí, že niekoho názor je nezmyselný, pretože má modré vlasy a používa zámena. To je ešte také vtipnejšie, ale že kde vzniklo toto s tým neholením?
No je to divné, lebo ešte pred, podľa mňa, tak 40 rokmi bolo úplne bežné a bol symbolom krásy sa neholiť, že proste bežne mali modelky a misky neoholné pazuchy, teda minimálne v Československu, takže je to veľmi zaujímavé vývoj tohto.
Podľa mňa je to úplne jasná cesta, ako ukázať, že tá osoba, ktorá je feministka, tak je zákonite okrem toho, že je zlá a chce mužom zobrať práva, tak je ešte aj škaredá, lebo tým, že ten symbol, nie že symbol krásy, tak chlpy asi, neviem, či boli symbol krásy, asi skôr nikdy neboli, ale keď sa symbolom krásy stalo to, že ženy musia byť oholené, tak to, že nie sú, zrazu podľa mňa má akože zdôrazniť, že oni sú vlastne škaredé. Nikto ich nechce, sú zúfalé a za to tým mužom berú práva. Ja za tým vidím toto, ale to je úplne moja subjektívna interpretácia, takže vôbec to tak nemusí byť.
Ako zároveň si aj uvedomujem, že ono to tak zabolí, ako taký ten, asi niekto už možno to znecitlivili, ale že ja to mám ako veľmi hlboko zakorenené, že musím byť krásna a že splňam nejakú funkciu v spoločnosti, ktorá vlastne sa točí okolo splnenia potrieb mužov a že ak ich neplním, alebo ak som, mám neviem, nejakú povahu, ktorá sa niekomu nepáči a je akože nehodí sa k dáme a podobné veci, alebo nerobím veci, ktoré sa hodia k dámam, alebo som príliš hlučná, alebo príliš mám názory a podobne, tak akože mňa to veľmi zabolí, keď mi niekto také niečo povie, že nie som dobrá hospodinka. Asi je to také veľmi zakorenené vo mne. Ja mám asi problém trošku s tými zakorenenými vecami sa ich zbaviť a hoci koľko proste feministické teórie budem čítať, tak asi vždycky sa budem cítiť zle, že nie som perfektná žena v domácnosti. A hej, asi možno sa s tým ráta, že to tak akože zabolí toho človeka, že vlastne sa mu vyčíta, že nie je krásny, nesplňa ten štandard.
No to je podľa mňa presne ten cieľ, že sa to má toho človeka dotknúť a tým pádom to má podľa mňa nejak potlačiť tú snahu o čokoľvek vlastne.
No a keď sa bavíme o tých zlých hospodinkyniach, tak som zabudla vám dať vodu, takže chcete vodu? Alebo sodu?
Asi by sme mali dať na pravú mieru aj prečo sa o tomto všetkom vlastne rozprávame a prečo sme hneď takto z hurta vytiahli feminizmus. A je to teda preto, že bol teraz nedávno Medzinárodný deň žien a rozhodli sme sa spraviť epizódu k tomuto dňu a chceli by sme sa o tom porozprávať, že čo to pre nás znamená, čo to vlastne je a to sa nedá bez toho, aby sme spomínali aj feminizmus. Takže som rada, že sme to takto na úvod hneď načrtli.
A nedá sa to bez toho, aby sme zavolali Sasi.
Ja mám na to patent.
To je pravda. Dobre, tak aby sme išli nejak tak trochu viac po poriadku, tak by sme si mohli povedať, že čo je vlastne ten deň žien a o čom je.
No podľa mňa sú tá dve nejaké definície dňa žien. Jedna je tá, čo reálne je Medzinárodný deň žien a druhá je čím sa vstal v podstate teraz, hlavne v slovenskom kontexte. Teda, tak poviem tú históriu troška Medzinárodného dňa žien. Oslavuje teda výročie štrajku 40 000 krajší rok v New Yorku v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. A teda stal sa symbolom ako keby feminizmu alebo proste bojovania za lepších práv a podmienok žien. Čím sa stal deň žien na Slovensku? Neviem ani celkom, že jak sa to stalo. Možno vy máte nejaké teórie, ale zrazu si tu proste dávame karafiaty a povieme svojej žene, že ďakujem, že si, vážim si ťa.
Mne to trochu pripomína Valentín, to oslavovanie MDŽ na Slovensku, nie? Že to má také veľmi podobné aspekty, že musím kúpiť bombonieru, nejakú kytičku, neviem, sviečku v tvare srdiečka, alebo čo a
no, treba stimulovať ekonomiku, to je základ.
A podľa mňa, akože, ako na správneho Valentína, aj by to malo byť tak, že teda muž žene prinesie všetky tieto veci, akože z lásky, ona teda mu pripraví tú večeru a potom, že by mali sex, lebo sa to patrí. Mm. To by mohlo. Podľa mňa podobne ako ten Valentín, tak sa mi to tak s tým zlieva, že vlastne je to také podobné a tie očakávania sú presne takéto podobné, či?
Mm-hmm.
Ako skôr je to asi taký, by som povedal, že symbol toho, že tvárime sa, že to rozdelenie na ženy a mužov, že to má nejaký zmysel pre nás, alebo že robíme to, hej, pociťujeme to každý deň a že musíme tie ženy nejako udržať spokojené, tak ten jeden deň im akože venujeme a teraz hej, ako povedieme si, že tak sme tak radi za tie ženy. Mm-hmm. No, takže ja si myslím, že to taký symbol toho, že teda musíme tie ženy akože udržať v nejakej spokojnosti, aby sa nezačali búriť proti tomu rodovému poriadku alebo aby nezačali zase štrajkovať proti 10-hodinovému pracovnému času v New Yorku. Ešte to, aby sme menej robili, ty kokos. No, tak musíme ich nechať ako spokojné, tak im teda dáme tie kvety a vlastne si akože pripomením, že však to je vlastne však to je super a že prosím mi vlastne tá akoby to rozdelenie na mužov a ženy, že to je strašne super a strašne nám to pomáha a udržiava to našu spoločnosť, akože udržiava to ju to pred chaosom a to je taký ten anti-LGBT proste sentiment toho, že my nechceme tento rodový chaos, my chceme ten rodový poriadok.
Tradičnú rodinu.
Slovensko potrebuje pokoj.
Áno a že tak proste vychovame ženy na to, aby splnili rolu žien a mužov na to, aby splnili rolu mužov a oni spolu vytvoria tradičnú rodinu, ktorá sa bude rozmnožovať a bude pracovať, bude vytvárať zisk, bude
aj sa modliť.
Chvála Bohu. Chvála Bohu. A bude proste splniť ten štandard a štát bude pokračovať ďalej, kapitalizmus bude pokračovať ďalej, ekonomika bude pokračovať ďalej.
No, raj na zemi.
Lebo bez toho by to nemohlo byť.
Najlepší možný svet.
Tak, ideálny.
Akože je to dosť smutné, že sa tá vytratila tá radikálna myšlienka, aspoň tuto v našich končinách. Ale minulý rok som mal konečne pocit, že sa vraciame k týmto radikálnym myšlienkám, aspoň konečne som videl viacej postov na Instagrame a tak, a bol aj radikálny feministický protest, ktorý akože veľmi ma potešil, že sa toto konečne na Slovensku deje, lebo ja som žil v Španielsku skoro 5 rokov a tam má Medzinárodný deň žien úplne inú konotáciu a úplne iný charakter ako...
A ako to vyzerá v Španielsku?
No v Španielsku v prvom rade sú tam obrovské demonstrácie, že niekoľko 100 000, v Madride myslím, že aj miliónov ľudí proste ide do ulic a protestuje proti rodovej diskriminácii. V Španielsku je veľký problém rodovo podmienené násilie a taktiež rozdiely v platoch a tak ďalej. Veľká časť žien v ten deň nejde do práce, teda štrajkuje, ako to robili tie pracovníčky v New Yorku. A taktiež štrajkuje nielen v práci, ale aj štrajkuje na všetky tradične ženské práce. Čiže sa nestarajú o deti, nejdu zaniesť dieťa do školy, nevaria, neupratujú. Proste idú napríklad s kamarátkami si sadnúť na víno alebo na obed. A proste snažia sa tým poukázať na to, že aké sú dôležité pre to, ako funguje svet, a mali by byť patrične ohodnotené a aby to bolo viacej vyvážené rodovo.
Inak to podľa mňa je tak, že už len toto keď povieš, tak to znie strašne kontroverzne, lebo je to také, že žena nepôjde zaviesť deti do školy a čo tie deti budú, akože
áno,
zomru od hladu proste niekde na ulici, a že vlastne, že keď to hovoríš, tak podľa mňa možno ani tomu posluchačstvu nenapadne, že veď má otca poväčšinou, má aj nejakého iného človeka, ktorý sa stará o to dieťa.
Hej.
Samozrejme strašne veľký problém proste jednočlenné rodiny a že akoby to, keď naozaj ako sa nemá tá práca ako rozdieliť medzi dvoch ľudí alebo viacerých ľudí, a problém aj s tým, že aj keď je tam nejaký ten sociálny systém toho, že sú tam nejaké školy zadarmo a tak, tak do tej školy potrebuje niekto zaviesť to dieťa a poobliekať ho a spraviť mu ranú hygienu a spraviť mu obedík a celé to zamestnanie tej školy a toho vzdelávacieho systému alebo škôlky, čo tiež sú väčšinou ženy, lebo to je feminizované prostredie pracovné. No a tak, že akože je to strašne super, hej, čo hovorí, že akoby hovorí o tom, že prečo tie ženy sú strašne dôležité. Ale že to je strašne kontroverzné, alebo lepšie povedané, že vzbudzuje to veľmi silnú reakciu medzi ľuďmi, pretože im to príde ako úplne, že neakceptovateľné.
A podľa mňa práve to je super, že ak toto niekomu prípada, že to je úplne kontroverzné, alebo má čo len na chvíľu myšlienku, že presne, že a potom čo sa stane s tým dieťaťom, alebo a potom kto navarí doma, tak podľa mňa je to fajn, lebo to presne smeruje k tomu uvedomeniu, že ako veľmi je vlastne dôležité to všetko, čo ženy robia, že aká dôležitá je tá práca, lebo očividne nás triggeruje, čo je len pomyslieť na to, že by nebola robená. Čiže pokiaľ je až taký problém, že tá práca nie je robená, tak je asi fakt dôležitá. Ideálne by mohla byť ohodnotená a tak, ale to je už asi iná téma. Nie.
A preto to nemôžeme mať rodiny, kde sú dve mami, lebo keď obidve budú štrajkovať na deň žien, tak to sa bude starať.
Deti budú hladné. To je pravda.
No, zaujímavé, že jak to majú lesby v Španielsku.
Ale potom by sme mali mať oveľa viac gejov, mužov, ktorí majú deti, lebo tí neštrekujú nikdy, nie?
No podľa mňa ich kamaráti gejovia prídu sa im postarať o deti vtedy.
Á, tak to znie fajn.
Akože jediný deň, kedy musia robiť nejakú prácu.
No, gejovia akože podľa mňa...
Nepracujú. Oni neprispievajú v spoločnosti nejak.
Oni nevaria, oni neupratujú.
Oni dostávajú sociálne dávky.
Tak, žijú z našich prídavkov.
Z mojich daní v Španielsku, ktoré som nikdy neplatila. Z Európskej únie, z Bruselu.
Ježiš, áno, neplatí Soros gejov náhodou len za to, že sú gejovia?
Milujem. Akože, kedy ja sa dostanem k týmto peniazom? Že proste budem len za to, že som queer, proste budem dostávať peniaze.
No, ty si ešte nepodala žiadosť?
To by mohlo fungovať ako invalidný dôchodok, nie? Že to proste dostane, že som queer, dobre, tu máš peniaze.
Ja nesedím do rodového poriadku. Ja potrebujem dostať.
Ja, áno, tam sú len dve kolónky, že muž, žena, asi proste...
No, toto je akože zlý formulár.
No.
Dobre, a čo je pre vás MDŽ? Čo to pre vás znamená?
Pre mňa je to, teda veľmi sa akože stotožňujem s tým, jak to funguje v Španielsku, alebo tými myšlienkami, že je to v podstate radikálny deň štrajku, ktorom bojujeme proti systému a veciam, ktoré sa v ňom nám nepáčia.
Ja som asi nikdy Deň žien ani žiadny iný sviatok veľmi neprežívala. Neviem, že či nejako sme to neriešili doma, alebo že prečo som nad tým nikdy nejako nerozmýšľala. Akože pre mňa Deň žien vždycky bol, že to je deň pred tým, ako mám narodeniny. Lebo mám narodeniny deň po Dni žien. A takže asi som bola taká veľmi, že sústredená na to, že mám narodeniny. A to pre dieťa je také, že 7 z neba príde, lebo proste mám narodeniny a všetci budú na mňa dobrí. Teda asi pre ľudí, ktorí majú nejaké privilegovanejšie detstvo. A no, ako, že mňa ako strašne aj baví na tom, že strašne veľa ľudí to rieši. To, že je Robert Fico na turné MDŽ, je pre mňa tá najlepšia vec na svete. Akože najvtipnejšia vec na svete. A mám pocit, že to sledujem akoby tak, že takže za sklom, alebo čo, že celý akože nejaká diskusia o karafiatoch a o sexistických vtipoch Roberta Fica.
Keby len jeho. Akože viacerí slovenskí politici majú tradíciu vždy na MDŽ pridávať vtipy na Facebook.
Ako, že človek má iba toľko mozgovej kapacity, že proste sa nemôže pozastaviť na Robert Fico MDŽ turné a Igor Matovič Ježiš Kristus incident.
A čo teda pre teba znamená teraz MDŽ? Lebo si povedala, že čo to pre teba znamenalo, respektíve neznamenalo v detstve. Chceš povedať, čo to pre teba znamená teraz?
No, akže teraz to pre mňa znamená to, že väčšinou na MDŽ po mne niekto niečo chce, aby som napísala alebo povedala. Čo kľudne.
Celebrita.
A si to veľmi vážim. Akože strašne si to vážim, že niekto vníma mňa ako nejakú autoritu, ktorá povie niečo zmysluplné na túto tému. Ale ja mám pocit, že ja som strašne taká outsiderka v týchto veciach, že proste tomu nerozumiem. A nerozumiem úplne nejaké asi dôležitosti toho, že prečo by to mal byť jeden konkrétny deň. Akože som s tým okej. Okay. Som rada, že asi to aj dáva zmysel, lebo potom nejaké hej, médiá a tak, že majú, alebo aj kultúrne centra, že majú takú incentívu akože na ten jeden deň spraviť niečo, čo je vyslovene, že tematizované okolo feminizmu, alebo žien, alebo nejakých problémov rodového charakteru. A to je super. Takže z toho sa teším. Aj keď zase není úplne úžasné, že sú všetky naraz v jeden deň a potom vlastne nemôžem ísť ani na jeden, lebo mám na druhý narodiny a proste musím oslavovať s toľkými ľuďmi, ktorých poznám. A všetci neviem proste, čo mám robiť skôr, lebo všetci mi chcú gratulovať. Nie, to není úplne pravda, ale že môžem ísť iba na jeden ten, akože tú udalosť, hej, že nemôžem byť 8. marca všade. A to je trošku akože teraz, že to je ten problém, že tých kultúrnych vecí je strašne veľa, ale nie je zároveň žiadna demonstrácia, o ktorej viem. A to je asi trochu smutné, ale tak zároveň je to také, že ak ma kvôli tomu proste niekto strašoval roboty navyše, lebo musí zorganizovať demonstráciu, ktorú nikto nezorganizuje. A je to úplne, že bottom up a zároveň to robí proste niekoľko ľudí, ktorí to robia vždy. Tak je to také, že ja im to nechám, nech sedia na gauči a proste.
Hej, ja som tiež tak rozmýšľal, že proste, že čo, že proste, jak to, že to nikto nebude, že na demonstrácii, ja som potom taký, že akože mohol som aj zorganizovať. Hej, že proste.
Hej, že to akoby veľa ľudí teraz, že čo sa s nimi bavím, čo sú tí ľudia, ktorí väčšinou akože organizujú nejaké demonstrácie alebo nejaké akcie a že vlastne to je ich ako odpoveď, keď sa pýtajú, a že neplánujete zorganizovať nejakú demonstráciu k tomuto alebo tak ich odpovede, že proste tak akože môžeš zorganizovať aj ty. Akože zároveň, hej, tam je veľa vecí, ktoré vplývajú na to, že ako zorganizovať nejakú demonstráciu, ktorá je úspešná a bezpečná a premyslieť všetky tieto veci.
Slušná.
To je hlavné.
Ale rázna.
No to sa niektorým ľuďom nepodarilo byť slušný vo verejnom priestore. Tofu žial.
A čo je pre teba MDŽ, Andy?
No, ja som sa tak nad tým zamýšľala a mám to možno podobne, ako si ty hovorila v tom, že niekedy v detstve, alebo tak som to takmer vôbec nevnímala, hej, že vedela som, že sa to odohráva, lebo neviem, povedal možno otec, mame a babke, že haha, všetko najlepšie k MDŽ. A tam to pre mňa končilo a brala som to ako nejaký taký, že zastaralý sviatok, ktorý pomaly vymiera. Že to bolo to, ako som podľa mňa veľmi dlho vnímala MDŽ, že to je nejaká taká divná vec, ktorá nejak tu pretrváva historicky a je zbytočná. Ale teda potom už keď som nejak viac niečo vedela o týchto témach, tak samozrejme už mi došlo, že to nie je takto. Ale no a tiež podobne ako si hovorila, neviem, či niečo pre mňa znamená to, že je to tento jeden deň, lebo mi príde, možno je to strašne akože nejaký pesimistický pohľad na vec, ale mi príde, že strašne málo, že teraz jeden deň sa niečo také má riešiť. Že
mm-hmm.
podľa mňa každý jeden deň je to problém a akože je to nejaký neustály problém a akože super, no neviem, je super, že sa to rieši aspoň jeden deň, no však akože môžem si povedať, že lepšie ako nič, ale tak to je také, neviem, proste nestačí mi to, nestačí mi, že je jeden deň MDŽ a proste o týždeň všetci zabudnú a všetky, že vôbec nejaký MDŽ niekedy bolo a ideme ďalej a neviem, je to podľa mňa škoda. Ako, veľmi sa mi páči to, čo si vravel s tým Španielskom, že je to super na ilustráciu toho, že naozaj keď tá neplatená práca, emočná práca tak ďalej zrazu nie je, respektíve no nie je, tiež podľa mňa musí byť ťažké reálne vôbec nič také nerobiť, som si istá, že to aj tak proste tie ženy zavezú tie deti do školy často, aj keď možno by nechceli, ale proste vedia, že musia tak ďalej. Ale hej, že je to podľa mňa pekná ukážka toho, že čo všetko nefunguje, pokiaľ nefunguje tento druh práce, ale nestačí to. To je asi nejaká taká moja emócia z tohto celého, že však fajn, ale také nič, no. Malo by byť niečo viac za mňa.
A hlavne, akože okrem tohto, že sa štrajkuje a tak, tak to pre mňa akože jeden z highlightov možno života, proste byť na tej demonstrácii, kde je proste, že tak strašne veľa ľudí, že proste, a teraz mám proste zimomriavky, keď na teba pomyslím, že proste sa cítiš tak silná ako osoba, že proste reálne môžeš zmeniť veci, že podľa mňa to je tiež niečo, čo by si ľudia mali spájať s týmto dňom.
To znie úplne super.
Podľa mňa je tiež ako dôležitá vec, na ktorú treba poukázať, že aj keď sa to začalo tým, že štrajkovali nejaké pracovníčky, ktoré akoby ich požiadavky neboli iba to, že sme ženy a všímajte si nás, ale proste mali nejaké konkrétne požiadavky ohľadne pracovného času, mzdy a tak ďalej a že toto sa úplne vytratilo z toho, že čo je to vlastne deň žien. Aj keď sa to vníma ako taký, ako myslím, že ľudia to tak nazývajú, že komunistický sviatok alebo čo. Ale nie kvôli tomu, že by bol komunistický, pretože by bol emancipačný alebo akým spôsobom by riešil ako ekonomický aspekt ženstva a rodiny. Ale je komunistický, lebo je to taký gíč.
Je to podľa mňa spojené s tou dobou, ako to mne pripadalo možno celý život, že je to taká nejaká starina, ktorú tu neviem prečo starí ľudia ešte držia, tak to je podľa mňa ten aspekt to, že je to komunistický sviatok, lebo sa u nás nazývala tá doba v našich končinách za komunizmu a tak a vtedy to bolo cool a podľa mňa vtedy asi tiež sa to riešilo hlavne tými karafiatmi, nie? Za toho komunizmu.
Záleží na to, že ako sa na to pozeráme, že nebolo to určite akoby, nebolo to regresívne oproti tomu, že ako že v 50. rokoch na Slovensku oproti 50. rokom v USA, akože za to, že USA bolo kapitalistické, to znamená, že bolo progresívnejšie alebo slobodnejšie. A to sa akoby ukazuje teraz napríklad sa to rieši v súvislosti s právom na umelé prerušenie tehotenstva v ústave, tak vlastne teraz vo Francúzsku prešlo, že do ústavy dali toto právo a že to má byť ako prvá krajina nejakého, neviem, západného sveta, alebo možno celého sveta, ktorá toto má a akože viac ľudia, napríklad Maja Vusilovič z druhej smieny, tak ona to upozornila, že ale v roku 1976 to bolo v ústave v Juhoslávii, ale to ako nikto to nepovie, pretože Juhoslávia má byť akože komunistická, socialistická, zlá, stará, proste tam ženy trpeli, lebo však to bolo proste, to bola nesloboda. A že akoby takéto nekomplexné vnímanie toho, že vlastne história nie je nie lineárna a za to, že teraz sa máme takto, ako sa máme, tak to neznamená, že pred 50 rokmi to bolo horšie, alebo že by samo o sebe tie práva stúpali, ako keby boli nejakým spôsobom akože kvantifikovateľné, ale mohlo byť proste slobodnejší svet pred 50 rokmi, alebo pred 100, alebo pred 1000 rokmi, alebo pred 2000 rokmi pre ženy a nie je to lineárne. Proste neznamená to, že to stúpa len za to, že prešlo viacej času. No, aby som sa vrátila k tomu MDŽ, že ja si myslím, že akože už vtedy to bolo také veľmi gíčové, proste symbolické. A ono ako je to symbolické, proste to dni sú symbolické, hej. A ťažko povedať, že či to má pozitívny alebo negatívny efekt, alebo že či to má vôbec nejaký efekt. Akože je to také možno bezvýznamné gesto v niektorých prípadoch, ale zároveň si myslím, že by nám pomohlo, keby sme zase naspäť zakomponovali do toho dňa žien ten rozhovor o tej, alebo ten diskurs o tej materiálnej stránke, o tom, že kto robí tú prácu a že aká je práca, ktorú robí žena a ktorú robí muž. A aká práca sa priznáva ženám takým spôsobom, že im je akože prirodzená, lebo sú ženy, tak pre nich je prirodzené obliekať deti a robiť im jedlo, vraj. A pre mužov je prirodzené robiť bankovníctvo a chodiť do krčmy.
A opravovať dom.
Podľa mňa by nám to prospelo, keby sme sa trošku vzdialili od toho, že deň žien je o ženách, akoby o nejakej zatvorenej biologickej kategórii a viacej k tomu, že no je to o ľuďoch, ktorí nie sú muži alebo ktorí sú nejakým spôsobom marginalizovaní v spoločnosti, v tom ekonomickom systéme a majú nejakú ako tú feminizovanú rolu, hej, že sú im pripisované nejaké veci, ktoré sú pripisované ženám a tým pádom sa stávajú akoby druhoradou kategóriou alebo musia robiť oveľa viacej práce a dostávajú menej peniazy za rovnakú prácu a podobne.
Keď sa teraz takto hovoríš, tak ma to vracia k tomu, ako som povedala, že ja to vnímam teda tak pesimisticky, že nie je to dosť. Stojím si za tým, ale zároveň toto je tiež podľa mňa fajn, čo vravíš, lebo je super, že možno práve vďaka tomuto jednému dňu, ako si vravela, že či to má vôbec nejaký efekt, význam, ťažko povedať, ale podľa mňa je super, že to aspoň ponúka príležitosť baviť sa o tom a presne otvárať všetky tieto témy, hovoriť o tom. A aj keby len pár ľudí vďaka tomu, že či už vznikne, neviem, takýto podcast alebo nejaká udalosť, alebo nejaký článok proste niekde vyjde, že sa na to niekto niekde díva aj takto, tak možno to zmení pohľad práve viacerých nejakých ďalších ľudí a môžu sa vďaka tomu, neviem, niečo nové dozvedieť a tak. Čiže je to podľa mňa fajn príležitosť na otváranie týchto tém. Takže súhlasím, že asi je aj jeden deň na niečo vlastne užitočný. No a prečo teda nemáme deň mužov? Lebo veď teda muži sa pomáhajú starať o deti, niekedy ich postrážia ženám. A ja som už aj počula, že, neviem, že to majú dohodnuté, že si delia ľudia akože na polovicu prácu v domácnosti, akože muž a žena, že napríklad muž vyniesie aj smeti, zoberie auto do servisu a žena mu to pripomenie a on to vtedy urobí. Tak prečo nie je deň mužov?
No, ja by som skôr povedala, že ten akoby, čo sa núka je, že každý iný deň je deň mužov a jeden deň je deň žien. Ako, môžeme sa baviť o tom, že do akej miery.
Áno, akurát sa išlo povedať, že aj ten jeden deň žien, hej, do
taký
akej
kvázi
miery je
na to, že ja si myslím, že akoby tá perspektíva mužov a pocity mužov a tak ďalej, že to akože nikdy nie je opomenuté, lebo my sa vlastne aj na to, ako na ten deň žien pozeráme z tej perspektívy mužov, že či to mužov neotravuje, že ženy sú hlučné a že či muži sú s tým OK, že ženy sú neoholené a by som mala teda sa vrátiť späť k tejto kontroverznej téme. Či mužom nevadí, že ženy nie sú krásne. Alebo aj cez takéto, že bavíme sa o hey, me too, alebo sexuálnom obťažovaní, rodovo podmienom násilí a vlastne vyznieva z toho takéto, že mužské zranenie toho, že to už nemôžem vlastne žiadnu ženu ani baliť, alebo že to nemôžem sa žiadnej ženy ani dotknúť a že teraz ešte z hocikou ženou sa vyspím a budem sa báť, že o 20 rokov ma obviní zo znásilnenia a ja poviem do basy, že ako by to sú úplne veci, ktoré vôbec nie sú podložené na realite a už vôbec nie na nejakých faktoch alebo vôbec nie na nejakom právnom systéme, ako funguje. A ani v realite, ani na papieri. A je to vlastne také, že stále to akoby riešime a že každá naša perspektíva, vlastne každý náš argument musí byť podmienený tým, že dobre, ale že čo muži. A to je také, že vždycky robíme taký krok späť podľa mňa, keď vždycky vlastne sa zamýšľame nad tým, že ako, nie nad tým, ako by to mohlo pomôcť ženám, ale ako by to mohlo uškodiť mužom. A že vlastne sme v takom akoby nekonečnom kolobehu toho, že sa tu snažíme oslobodiť od niečoho, čo vlastne, čo docelíme je, že možno, že muži budú sa cítiť, že by mali vyniesť smeti, ale reálne to pre ten život tej ženy v tej domácnosti, alebo ženy, hoci ktorej, tak je to akoby radikálne život nezmení. A že stále, akoby stále sme proste dokola sa tu hádame o tých smetiach, o tých pocitoch mužov a o tom, že či žena môže alebo nemôže chodiť do práce a o tom, že či existuje druhá smena.
Mohla by si nám povedať, že čo myslíš tou druhou smenou, že čo to je?
Druhá smena, okrem toho, že to taký český webmagazín, tak je to zároveň taký koncept, by som to nazvala, že vlastne žena, ktorá funguje v nejakej bežnej rodine, ako si ju teraz predstavíme, že muž a žena sú manželia, majú spolu deti a ako náhle tá žena skončí vlastne tú materskú v úvodzovkách dovolenku, čo vlastne vôbec není dovolenka, tak nastúpe naspäť do práce. Lebo áno, že odopierať ženám prácu není OK, ale zároveň od žen sa očakáva, že pôjdu naspäť do práce. A tým pádom vzniká to, že žena má jednu smenu vo svojej práci, hej, v banke, alebo v škole, alebo proste vo svojom zamestnaní, v office, a potom príde domov a začína druhá smena. A to je to, kedy začne riešiť, že deti sú hladné, že je neporiadok, že treba robiť úlohy s deťmi, treba si pozrieť EduPage a vyzistiť, že či naozaj nemajú žiadne úlohy a vyriešiť, že majú nejaké bobo a že niekto k ním bol zlý a treba manželovi navariť večeru a svojim deťom navariť večeru a ešte zároveň sa nejakým spôsobom potýkať s tým, že svokra si myslí, že nevarím dosť zdravo pre moje deti a podobné veci. A to je ako, to je proste tá druhá práca, ktorú tá žena má a to je vlastne akože nekonečná práca, je 24/7, že možno aj druhá smena je taká trochu, nevyjadruje to úplne dobre, lebo tá prvá smena vlastne sa skončí, ako nahle, alebo mala by sa teoreticky skončiť, príde domov a proste prvá smena sa končí, začne sa druhá. No lenže tá vlastne tá druhá smena je tam stále, pretože koľkokrát sa stane, že dieťa proste volajú žene zo školy, že dieťa je choré, že mu prišlo zle a teraz treba po neho ísť a zobrať ho domov a byť s ním doma. Alebo koľko žien má strašný problém v práci s tým, že má choré deti, čo deti strašne bývajú choré a proste každý mesiac sú choré deti a že musí byť doma, lebo sa očakáva od tej ženy, že bude sa o ne starať a nie ten muž.
A ono to podľa mňa nie je len to, čo nám takto možno prvoplánovo napadne, že aha, vlastne veď v robote môžu tej žene zavolať, že má ísť za tým dieťaťom alebo tak, ale už len akože tá mentálna práca, že keď je žena v práci, že sedí v nejakom office, tak to teraz neznamená, že ona proste nerobí tú mentálnu prácu, že nepremýšľa nad tým, že treba napísať učiteľke, neviem, kvôli niečomu, treba dieťa objednať potom k lekárovi, treba, keď budem mať na chvíľu 5 minút prestávku v tejto práci, tak cez apku zapnúť pračku, aby sa stihlo oprať prádlo, že to proste presne, že tá druhá smena, tiež by som úplne s tebou súhlasím, že to nie je druhá smena, to je jedna smena, ktorá existuje non-stop, ale že naozaj doslova non-stop, či už v hlave, alebo naozaj, že fyzicky v praxi. A ešte do toho prichádza podľa mňa, okrem tejto primárnej non-stop smeny, tá druhá, čo je vlastne možno nejaká práca niekde v office alebo kdekoľvek inde.
A mne je akože extrémne trápne za mužov, otcov, ktorí vôbec akože netušia, čo sa v tej domácnosti deje alebo čo sa deje v životoch ich detí, a to je akože úplne bežné, že nevie ani do akej triedy chodí, kto je ich učiteľka, aké majú kamošky, že absolútne, že nič, úplne si žijú vo vlastnom svete, ktorý im tá žena vytvorí.
Mne sa veľmi páčil článok, ktorý napísala moja kamarátka Barbara Nemčeková do magazínu Druhá smiena. Neviem prestať rozprávať o nich.
Ďalšia hostka podcastu.
No a Barbara napísala článok, kde hovorí presne akoby o tomto, že rozdelenie akoby úloh v domácnosti a že to, ako sa chovala jej mama, alebo napríklad je tam taký moment, kde opisuje, že mama jej až v dospelosti povedala, že ona nerada varí, alebo že neznáša variť. A že vlastne ona si to nikdy neuvedomila, pretože proste celý život pre nich tá mama varila a varila pre celú rodinu. A každý deň proste mali čerstvé jedlo uvarené a že si to nikdy neuvedomila, že vlastne tá mama to neznáša, ale že to musí robiť, lebo to sa musí. A že fakt ako napísala taký osobný text, kde akoby riešia nejaké tie politické teórie, ale zároveň to spája akoby so svojím vlastným prežívaním v rodine. Že fakt akože úplne až, by som povedala, že odvážny text v tom, ako nechať nazrieť čitateľstvo akoby do svojho vnútra. A ja som vlastne ten text poslala mojej mame, a že aby si ho prečítala, hovorila, že sa jej to ľúbilo, ale tak nejak, že sme začali mať debatu, sme sa o tom rozprávali, že aké je to dôležité proste sa rozprávať o tých veciach, že čo je tá akoby emocionálna práca v domácnosti, a sme sa rozprávali o tom, ako ja som vyrastala v tej rodine a že akú rolu hral môj otec a ako hrala ona, že napriek tomu, že moja mama to tak ešte tak ako hovorievala to tak, že my sme feministická domácnosť, ale myslela týmto, že všetko vlastne robia ženy a stále rozhodujú nad všetkým a teda robia rozhodnutia akoby ako hlava rodiny úplne vo všetkom, pretože ten muž bol buď neschopný robiť nejaké rozhodnutie, alebo sa nezaujímal, alebo odišiel, alebo že vlastne tí muži v tej rodine vo viacerých prípadoch vlastne sa nedali do tej role tej akože hlavy rodiny. A preto v mojej rodine tak panovala taká predstava, že to je akože feministka rodina, ale to, že žena robí všetku prácu a že k tomu sa stará o toho muža, ktorý sa nevie sám o seba postarať, tak to nie je feministická rodina.
To znie ako úplne nejaké prehodenie zodpovednosti, že ja ju nechcem, tu ju máš. A že podľa mňa zodpovednosť je snáď jeden z najväčších tých aspektov tej práce, ktorá sa tam deje neplatenej.
A ešte by som chcel povedať, že tieto nejaké rodové role, ktoré dávame na ženy, ale aj na mužov, vo veľkej časti prípadov nevyhovujú ani tým samotným mužom, že proste strašne veľa mužov sa cíti osamotene, alebo majú problém vyjadrovať svoje emócie, vo vyššom pomere páchajú samovraždy a sú ako nešťastnejší, takže proste keď vychovávame takto mužov, tak vychovávame inak mužov, vychovávame inak ženy, aby zapadali do tohto nejakého sveta, to rozdielujeme na mužov a ženy, tak vlastne to väčšine ľuďom ani nevyhovuje. Podľa mňa to vyhovuje iba v veľmi malej časti spoločnosti, ktorá na tom najväčšie zarába.
Ja s tebou úplne súhlasím a napadajú mi k tomu dve veci. Prvá je, že treba zrušiť gender, ako už sme podľa mňa hovorili minimálne v tej poslednej epizóde, ak nie aj v nejakých iných. A hej, treba to zrušiť, je to zbytočné. Stojíme si za tým aj naďalej.
Tak podľa mňa nie, že zbytočné, ale škodlivé.
Dokonca. Akože ešte horšie, keby to bolo iba zbytočné, ale ešte aj škodlivé. A ešte ma to privádza k tomu, že či teda je ten celý feminizmus o tom, že chceme kradnúť práva mužom, lebo podľa mňa presne toto, o čom si teraz vravel, hovorí o tom, že to nie je o tom, že niekto chce niekomu kradnúť práva, ale že by bolo skvelé, keby sme dokázali fungovať v nejakom systéme, nesystéme, kde by proste nebol gender a kde by to... Kde by tieto problémy spojené s rodovými aspektami, neviem, rodovou nerovnosťou a tak ďalej neboli.
Podľa mňa sme ako dosť hovorili o tom, že ako to bolo predtým, ako to je teraz, prečo to není OK, ale že asi taký bežný počúvateľ, počúvateľka si povie, že no dobre, tak teraz ste tliachali o tom, že prečo je to zlé, ale že tak čo, hej, tak ideme viacej karafiátov rozdávať, alebo ideme rúže rozdávať, alebo viacej čokošky, alebo spravíme reklamu na istý vibrátor, ktorý robia všetci reklamu na neho, lebo z nejakého dôvodu sponzora influencerov. Že není to o tom, že teraz namiesto bomboniery si budeme dávať Lelosona 2, ale že ja som veľká fanúška rozmýšľania.
Feministka jedna.
Ja som veľká fanúška intelektuálnej doby. Akože ja milujem ľuďom hovoriť, že nie sa na ničom zamyslia.
Sapiosexuálka dokonca.
Ježiši Kriste, ja proste keď mám v ruke Lelosona 2, tak ja rozmýšľam nad intelektom.
Sasi teraz sedí na kresle zo svojho mozgu, by the way.
Ja som ten vojak mým proste s tým veľkým mozgom. Ja som zároveň veľkou fanúšičkou toho, že poďme zrušiť gender. Ale takým spôsobom, že by sme mali si trochu predstaviť, ako by to mohlo byť bez toho. Alebo že čo je akoby alternatíva, ako by mohol fungovať svet, keby sme nerozmýšľali tak striktne binárne nad ľuďmi ako nad mužmi a ženami. A že okrem toho, že teda poďme tým rozmýšľať, poďme aj sa tak správať, hej, poďme nejakým spôsobom usporiadať spoločnosť a ekonomický systém tak, aby sme prekonali túto nerovnosť medzi mužmi a ženami, chudobnými a bohatými, bielými a nebielými a tak ďalej. Akože ambiciózne, viem. Ale tak myslím si, že to je cieľ, nie? Že to je cieľ proste ľudského úsilia vo svete, proste toho, že my každý deň pracujeme a snažíme sa o niečo a snažíme sa udržiavať nejakú svoju mentálnu pohodu, aby sme mohli proste ďalej posúvať našu komunitu a našu spoločnosť je proste to, že chceme nejaký spravodlivý, slobodný svet. A ten proste sa neudeje alebo nebude spravodlivý, kým sa budeme rozdielovať na mužov a ženy takým striktným spôsobom, ako to robíme teraz. A že si budeme pripisovať nejaké úlohy v spoločnosti podľa toho, že aké máme pohlavné ústrojenstvo a že čo nám bolo priradené pri narodení.
A teda treba si pripomenúť, že proste spoločnosť tvoríme my ako individuá a že proste zrazu nezmizne rasizmus, nezmizne proste rodová diskriminácia, ale môžeme tým prispieť vlastne tým, ako sa správame k ostatným, tým, ako žijeme vlastne naše životy, že keď proste napríklad ako ty, že nielen, že rozmýšľame nad tým, ale sa aj správame podľa toho, že nesnažíme sa deliť ľuďom na ženy a mužov, tak proste jednak, že naše vzťahy sa tým zlepšujú a máme tým vplyv aj na ostatných.
No, že ako my v tomto podcaste nevyriešime rodovú otázku alebo rodovú diskrimináciu. Možno ešte keby, že druhú epizódu spravíme, tak možno už
sa budeme blížiť k tomu.
Hej, možno krekneme kód.
No.
A proste zrušíme gender. Akože vidí druhú epizódu a už...
Ale veď nám aktívne pomáha napríklad Andrej Danko, nie? Také tie billboardy, že chceme zrušiť gender ideológiu a tak, veď to je, ja neviem, to je obrovská mediálna kampaň za to, čo my vlastne chceme. Takže nie sme na to sami.
Akože Andrej Danko truly an ally. Proste nikto nikdy v živote nebol taký ally jak Andrej Danko. Ne, I mean, akože zruší sa diskriminácia LGBT ľudí tým, že budeme mať proste prezidenta, ktorý bude in the closet a to je proste... Tým, že budeme mať ďalšiu CEO nejakej veľkej firmy, bude žena, tak tým vlastne sa nám prostému ľudu zlepší život.
Ja som počula o tebe, že si nemyslíš, že je vrcholom feminizmu, že Slovensko má ženu prezidentku. Prečo si to nemyslíš?
To sú hlúpučké insinuácie. Ako musím sa priznať, že keď už ideme Zuzana Čaputová incident riešiť, Zuzana Čaputová gate, tak akože na mňa to vtedy tak dosť zolahlo, keď, alebo tak akože som to prežívala, keď teda Zuzana Čaputová vyhrala, pri tomu, že ja som nebola voliť v tých voľbách. Lebo ja si pamätám, že ja som vlastne celý život bývala nedaleko prezidentského paláca a mám takú ako spomienku, že keď som bola dieťa, tak som niečo také hovorila, že by som chcela byť prezidentka. Alebo možno moji rodičia ma strašne presvedčali, že som to najinteligentnejšie dieťa na svete. Čo je objektívna pravda.
Áno, je.
A že proste sa tak akože, to sa tak hovorí, hej, že akože najlepší človek na svete je prezident. Hlava štátu. A že mám pocit, že vtedy to tak ako, sa tak pamätám, že vtedy sa tak riešil, no, že možno nás keď bude veľká, tak bude akože žena prezidentka, alebo vtedy to bolo trošku také nemysliteľné, alebo vtedy to bolo proste, že akože Iveta Radičeva didn't make it, tak proste môžeme zabudnúť na to. Celkom akože sa mi to aj ľúbilo. To zároveň tak ako imponovalo na moje dieťa v mojom vnútri, ktoré bolo také, že je žena prezidentka a ja môžem byť žena prezidentka, aj keď nechcem byť žena prezidentka. Ani muž prezident. Ani žiadne iné prezidentstvo. Ani žiadna iná hlava štátu. A veľmi som vyrastla z toho, aby som hľadala nejaké oslobodenie v nejakej mocenskej štruktúre, čo sa týka toho, že teraz moja šéfka je žena a moja starostka je žena a moja prezidentka je žena a v parlamente sú ženy a že to je akože nejakým spôsobom oslobodujúce pre mňa, no nie je, lebo tam proste vždy bude tá mocenská štruktúra. Teda to, že tie ženy aj keď sú vo vysokej pozícii, tak vlastne udržiavajú nejaký systém, ktorý vlastne ja sa v ňom necítim dobre.
Hej, keď tam proste Anna Záborská, tak to je super, že je žena, ale keď ide proti tvojim právam, tak ti to moc nepomôže.
Hej, akože ja sa politicky nestotožujem s tým, že nejaké oslobodenie príde z parlamentu, z Európskej komisie a z hociakej inej takéto štruktúry. Že ako je mi to aj ľúto, keď to vidím, že ako strašne veľa nádeje a práca, času a energie vkladajú ľudia do toho, že snažia sa akoby zlepšiť znútra nejakú stranu. Alebo kandidujú, že s tým, že proste bude viacej žien v politike a budeme mať väčšie zastúpenie a budeme mať väčší hlas a tak. Akože ja si to vážim, tú prácu, ale myslím si, že už ako už sme sa dostatočne veľa sklamali, že toto proste nie je cesta. A takže mi je to ľúto, keď vidím, že to ľudia robia a asi majú inú predstavu o tom, že odkiaľ príde to oslobodenie alebo odkiaľ príde to zlepšenie tej situácie, ale ja si myslím, že to nepríde s novou stranou, ktorá bude ešte progresívnejšia, ešte liberálno lavicová alebo stredová alebo trošku menej pravicová a že myslím si, že ako keby sme nemali vôbec žiadnu historickú pamäť o tom, že okej, že čo sa stalo pred pre 4 rokmi, pred 8, pred 12, pred 16, v každých tých parlamentných voľbách alebo prezidentských, alebo že ono, to, že sa založí nejaká nová strana a kde bude viacej žien a potom nás zase sklame a potom sa to zase stane od začiatku a že zase ich poďme voliť, lebo však musíme voliť najmenšie zlo a že už proste neviem, či v jednom bode už si to človek neuvedomí, že už som toľkokrát išla voliť to menšie zlo, tú novú stranu, ktorá mala akože všetko zachrániť, že možno to nedáva zmysel a možno musíme ísť na to trošku inak.
No a ako máme na to teda ísť? Ty povedal, že treba sa nad tým začať rozmýšľať a tak konať, tak troška nám...
Daj nám tipy a triky, ako máme konať?
No vôbec by som nechcela sa dávať do pozície autority toho, že čo má niekto robiť, lebo tak to je, podľa mňa to je tá akoby, že miliónová otázka, keď si proste milionárovi a vladovoštinár, alebo ktorá sa ťa pýta, tak proste sa ťa opýta, že ako zmeniť svet, ako proste spraviť revolúciu, ako oslobodiť, ako zrušiť gender, to by mohlo byť milionár, posledná otázka.
Ako dosiahnuť svetový mier.
Áno, a akože môžem povedať, že čo ja si myslím, že ako ja vnímam, že to sú veci, ktoré ja chcem robiť, pretože pre mňa teraz dávajú zmysel. A čo sa ja veľmi snažím, alebo na čím často rozmýšľam, je vlastne robiť svoj život udržateľným. Že na takej osobnej úrovni sa snažím implementovať do svojho života nejaké veci, ktoré mi umožnia bojovať tento boj ešte dlho. Alebo čo najdlhšie. Bez toho, aby som vyhorela. Bez toho, aby som vstúpila do politiky alebo spravila nejaké podobné nejaké rozhodnutie, s ktorým sa nestotožňujem. Alebo sa na to vykašľala úplne, lebo to je ako problém, že veľa ľudí a hlavne žien a queer ľudí proste odchádza z tých hnutí, pretože to už nezvládajú a pretože majú prvú, druhú, tretiu smenu a nemajú čas, nemajú peniaze, hej? Lebo proste robiť aktivizmus a písať článočky a robiť v neziskovkách proste ťa neuživí a no teraz už väčšina práce človeka na Slovensku neuživí, ale že zároveň ani nemá proste tú energiu prísť domov po tej práci a robiť niečo. A že fakt veľa ľudí, ktorých poznám, ktorí robia ten aktivizmus dlhodobo, tak oni čo robia je, že majú job v korporáte, v IT a majú nejakú rodinu, o ktorú sa starajú a zároveň keď majú voľný čas, tak sa venujú tomu aktivizmu alebo venujú sa nejakým aktivitám, ktoré pre nich majú zmysel v okolí svojej komunity, pomáhajú niekomu a tak ďalej. A nad tým ako veľmi rozmýšľam, že ako to spraviť tak, že nie teraz, aby som nahrala podcast, alebo napísala článok, alebo zorganizovala demonstráciu, alebo aby som prežila do toho ďalšieho bodu, kedy zase niečo budem robiť, ale že aby som to zvládla robiť ešte o 10, 20, 30 rokov a aby mi to dávalo zmysel, aby som sa vedela na to pozrieť spätne a povedať si, že robila som to dobre, alebo robila som všetko, čo som mohla, čo bolo v mojich ľudských silách ako individuálnej osoby. A preto si myslím, že ja by som to mala tak preložiť do toho, že do slov, ktoré majú akciu, že hľadať to v sebe, že zároveň sa ako sústriedí na nejaký svoj záujem v tom, že možno zachrániť celý svet není úplne v mojej kompetencii a ani v mojich schopnostiach. A to je okej, lebo to sa nedá. A myslím si, že nás je dosť, ktorí máme takúto ambíciu. Takže ja by som bola rada, keby sme sa zároveň pozerali na seba, že čo je to, čo potrebujem, aby som toto vedela robiť ďalej. Ale zároveň niečo, na čom fakt veľmi rozmýšľam, je, že snažiť sa chovať k iným ľuďom tak, že to, aká zlá je táto situácia, v ktorej sme, tak to nie je chyba mojich kamošiek, ktoré proste robia niečo, možno povedia niečo, čo sa mi neľúbi. Že sústrediť ten hnev alebo tú energiu tam, kde to má zmysel. Že všetci sme nejakým spôsobom prepracovaní, traumatizovaní, nespali sme dosť, ako Andy napríklad. A že fakt sa snažiť akoby pozerať sa na to, že okej, ale to, že sa teraz hnevam na niekoho, lebo niečo sa stalo, tak dáva to zmysel? Nie je to vlastne iba kontraproduktívne tomu môjmu nejakému cieľu, o ktorý sa snažím, že podľa mňa strašne veľa energie venujeme tomu, že sme nahnevaní na seba navzájom, keď za nejaké veci, ktoré naozaj sa nás mohli dotknúť, pretože sme ľudia a máme nejaké medziľudské vzťahy, ale prenáša to možno na nejakú akože vyššiu úroveň toho, že toto nie je izolovaný incident toho, že my sme dvaja ľudia, ktorí majú nejaký konflikt, ale že my žijeme v nejakom kontexte a poďme sa snažiť zmeniť ten kontext, aby sme všetci boli spokojnejší a žilo sa nám lepšie a neboli by sme hladní a chudobní a nevyspatí a prepracovaní a budeme mať krajší život.
OK, súhlasím. A vedel by si nám povedať niečo ešte, že ako... Lebo ty si najprv začala hovoriť v kontexte toho, že ako môžeme zrušiť rod v nás a ako budovať bezrodovú spoločnosť, tak možno by si mohla povedať niečo o tvojich napadoch, ako by sme toto mohli robiť?
Mne sa strašne páčilo, ja som bola minulý týždeň s našim budúcim hosťom, snaď sa podarí. A on, kradnem si, on mi vravel, že niekde bolo cvičenie a teda asi to bolo cieľené hlavne na mužov, že predstavte si, že sa zobudíte teraz ako žena a povedzte, že čo si myslíte, že by ste nemali. Akože, že čo sú veci, ktoré nemáte, keď ste sa takto zobudili. A je to podľa mňa veľmi zaujímavé cvičenie na uvedomenie si možno nejakých rozdielov, také úplne, úplne basic. A že možno by ale bolo zaujímavé aj, neviem si, tak sami pre seba a same pre seba urobiť cvičenie, že čo by sa vlastne stalo a že ako by vyzeral svet, keby sme nemali rod a keby sme úplne nepracovali, že vôbec s týmto konceptom. A keď si to predstavíme, tak možno na základe toho potom, keď nám z tej predstavy niečo vyjde, nejaký výsledok pre nás sami, tak ako sa teraz chcem ďalej správať, čo chcem ako v mojom živote robiť, ako sa chcem s ľuďmi rozprávať s touto novou ideou, ktorú som si akoby sama vytvorila, ktorá si myslím, že by sa dala aplikovať. Ja osobne napríklad sa snažím akoby v mojom vlastnom prežívaní nefungovať v koncepte genderu. Samozrejme, že sa to asi nedá. Neviem, či niekedy by som vedela dospieť do štádia, kedy sa to dá, keďže som socializovaná v spoločnosti, kde sa binárne delíme na dva rody. Ale snažím sa s tým nejak pracovať, snažím sa... Odkedy sa nad týmto takto rozmýšľam a snažím sa akoby viac fungovať mimo toho, aspoň sama za seba v sebe, tak si extrémne veľa všímam, ale že extrémne veľa si všímam, kde všade proste ten rod je. Že naozaj to je každý jeden formulár, čo človek vyplňa. To, že proste ideš na záchod a je gendrovaný. To, že prídeš do obchodu s oblečením pre Boha a sú tam dve oddelenia, mužské a ženské. A to, aké veľkosti a strihy tam predávajú, závisí proste od toho, neviem, aké máš genitálie. Akože to sú... A je to, že všade.
Šunka pre dievčatá.
No, šunka pre dievčatá, to sú, že už úplne extrémy.
Ja som mi nevedela Siri. Siri genderové rozdielne. Aj som to odfotila, nevedela som to potom nájsť v galérii.
Akože ja viem, že boli Jupik dievčenské a chlapčenské a Kinder vajíčka dievčenské a chlapčenské.
A brejky.
A och, to je, akože to je šialené, že do čoho všetkého to ide. A nie len možno v takýchto viditeľných a hmatateľných veciach, ale teda hlavne tie veci, ktoré nie sú viditeľné a zjavné na prvý pohľad, do ktorých nám rod ako taký zasahuje. A veľa z toho sme veď vraveli aj v epizóde o rode z minulej série. A neviem, že podľa mňa je fajn akoby len si uvedomiť, že tu takýto nejaký problém s názvom rod, že ho tu máme v tejto spoločnosti a akoby snažiť sa citlivovať nejakým spôsobom na toto a potom sa to už podľa mňa tak nejak samo odvíja. Ale možno si to len ľahko predstavujem.
Akurát teraz čítam knihu o byrokracii od Davida Grebera a presne tam rozprával o tomto mentálnom cvičení, alebo teda, že netuším Američan alebo Brit, nie som si istý, ale že...
Američan.
To akože bežné cvičenie na eseje v Amerike a že veľká časť chlapcov odmietne to cvičenie vôbec robiť, lebo...
Budú z nich gejovia.
Asi, alebo ja neviem. A že tie mužské eseje, že sú... Alebo chlapčenské eseje, že sú proste také úplne basic. A zatiaľ, čo tie dievčenské sú... Že proste vidno, že sa nad tým reálne zamysleli a že sa nad tým často zamýšľajú, že aké by to bolo, keby že sú chlapci, ale že chlapcom to vôbec akože ani nenapadne takéto nejaká myšlienka, že proste svet môže byť iný pre iných ľudí, ktorí sú... nie sú až tak privilegovaní ako oni.
Aby som premostila, že čo vlastne ty hovoríš, že práve takéto citlivovanie a také, že poďme rozmýšľať nad tým, že aké by to bolo a poďme rozmýšľať nad tým, že ako to majú iní ľudia a ako rod ovplyvňuje náš život a to, ako nás vnímajú iní ľudia, lebo to je podľa mňa niečo tiež, čo úplne nepochopíš veľmi dlho, alebo ja som to nepochopila veľmi dlho, že vlastne ja navigujem svet ako žena, alebo respektíve iní ľudia ma vnímajú ako ženu a podľa toho sa ku mne správajú a vlastne iní ľudia to tak nemajú. Že existuje nejaká skupina ľudí, ktorá to tak nemá. A bolo to pre mňa také šokujúce trochu, že ako aj to, čo som vlastne hovorila predtým, že poďme viacej rozmýšľať, viacej sa venovať sebe a našej komunite. Takže to tiež súvisí s tým, že podľa mňa by všetkým prospelo, keby že viacej rozmýšľať vecami, rozprávame sa o tom, počúvame iných ľudí a iné perspektívy a snažíme sa do nich vcítiť a proste učíme sa tej empatii a citlivovaniu a nielen voči iným ľuďom, že ako sa oni cítia, ale ako sa cítime my. Pretože ja si myslím, že ľudia sú veľmi vzdialení tomu, že ako sa cítia. Respektíve je to niečo, čo ja sa veľmi snažím vo svojej hlave si zrovnať, že niekedy mám nejakú myšlienku alebo nejaký pocit a neviem si ho vysvetliť. A neviem sa nad ním zamyslieť a povedať si, že toto si myslím, že pre toto, alebo že toto súvisí s týmto. A že to je akoby také základné k tomu, aby sme lepšie pochopili seba a ostatných ľudí, je, že mať čas sa zamýšľať nad takými vecami. A mať energiu sa zamýšľať nad takými vecami. No lenže, keď neustále pracujeme, alebo sa staráme o domácnosť, alebo oboje, tak potom veľmi nezostáva človeku čas na introspekciu. A rozhovory, nahrávanie podcastov a také hĺbkové rozhovory, také, že naozaj, že stretnem niekoho nového a úprimne sa s ním porozprávam o tom, že ako niečo vidí a opýtam sa ho na veci, ktoré možno by som sa nikdy neopýtal. A tým teda nechcem povedať, že teraz keď niekto, kto toto počúva, stretne nejakého človeka, ktorý je iný, napríklad, že je trans a teraz, že sa má začať pýtať na všetky tieto veci, lebo to je práve akože taká vec, s ktorou sa potýkajú ľudia, ktorí akože marginalizovaní, že vtedy prichádzajú také strašne hlboké otázky, ktoré možno niekedy ten človek nechce riešiť, možno niekedy sa chce porozprávať o normálnych veciach.
Ako hrala Barcelona napríklad.
Na to by som napríklad vôbec nevedela odpovedať. Ani trošičku. Áno, že zároveň mať hlboké rozhovory je super, ale zároveň mať plitké rozhovory je tiež strašne super.
Takže navrhuješ, aby sme sa snažili vytvoriť spoločnosť, v ktorej robíme čo najmenej a máme čo najviac času pre seba?
Kľudne by sa to tak dalo povedať.
To znie ideálne. Mne napadlo k tomuto, čo si vravela, že som bola konfrontovaná niekoľko týždňov dozadu s tým, že či sa necítim blbo, že vôbec proste riešim rodové otázky, lebo je extrémne privilegium môcť to riešiť. A napadlo mi to teraz práve preto, že si hovorila, že proste často nemáme možno čas to riešiť, nemáme čas sa nad tým až tak možno zamýšľať, nemáme možno príležitosť dostať sa k nejakej takejto perspektíve, tak to je podľa mňa ale tiež náročná otázka, že teraz my sa tu o tom bavíme, nejaká skupinka ľudí si to vypočuje a ako to dostať, ja neviem, do naozaj nejakých veľmi silne marginalizovaných spoločností, neviem, sociálne, zdravotne znevýhodnených a tak ďalej. So hard. Nemusíme to riešiť, je to podľa mňa nevyriešiteľné.
Mm-hmm. Každý prispieva nejakou svojou troškou, že ja by som to tak možno zase zobrala na takú všeobecnú rovinu. Ja strašne rozprávam tak všeobecne, strašne mal konkrétne. Skôr by som povedala, že ja viem byť taká strašne nekonkrétna vo veciach a že možno niekto toto počúva proste hodinu a už si akože chyta sa za hlavu, že či som vôbec niečo povedala. Ale proste nerada dávam nejaké jednoznačné odpovede, lebo na to nie je jednoznačná odpoveď, že čo robiť, aby sme zrušili gender, čo robiť, aby sme žili lepšie, aby sme z MDŽ spravili niečo viac ako symbol alebo gesto, alebo gíč. A no tak na to nie sú odpovede. Tak preto sa snažím akože viacej tak dávať skôr podnieť na to, že poďme sa zamyslieť nad tým. Poďme si vymyslieť, že ako bude vyzerať tá ideálna spoločnosť, ako bude vyzerať spoločnosť, keď nebude gender. A strašne dôležité je zamýšľať sa nad tým, že každý robí tú svoju trošku. A my keď nahrávame podcast, ktorý si vypočuje 15 ľudí, tak to je super, lebo sme spravili svoju trošku. Možno niekto si ten podcast vypočuje a užije si ho a zasmeje sa na ňom, lebo sme povedali nejaké výborné vtipy a výborné myšlienky. A možno si ho vypočuje, povie si, že no tak to bolo úplná blbosť a okej, okay, to je v pohode. A že proste byť okej s tým, že my ten celý svet nezachránime a to je v pohode. Ja akoby veľmi operujem takou premisou, že ľudia sú v zásade dobrí. Strašne kontroverzné. Strašne kontroverzné, viem, že ľudia milujú hovoriť, že ľudia sú v zásade zlí. Podľa mňa je to jednoduchšie to povedať. Ale ja si myslím, že ľudia sú zase dobrí a že ľudia, keď majú čas a priestor a podmienky a nástroje na to, aby vytvorili lepšiu spoločnosť, tak vytvoria. A preto si myslím, aby som to povedala konkrétnejšie, že ako náhle ľudia budú mať viacej času a mentálnej energie, napríklad ľudia ako my, ktorí majú job počas dňa, chodíme do roboty od nejakej hodiny do nejakej hodiny, pravdepodobne robíme aj predtým alebo potom, lebo máme ďalšie joby popri tom, tak máme proste chvíľu čas, tak ideme nahrávať podcast a vytvoríme niečo, čo máme pocit, že aspoň našou troškou nás posunie trošku ďalej ako spoločnosť. Malinký krôčik, absolútne dlhočiznej ceste, ale niečo sme spravili s tým svojím časom a s tou svojou energiou. Je privilegium rozprávať sa o rode, pretože a my to privilegium máme, pretože sme bieli, pretože sme z nejakej strednej alebo vyššej strednej triedy, pretože žijeme v hlavnom meste a tak ďalej, tak ďalej. Všetky to veľké privilegia, ktoré my máme, ktoré iní ľudia nemajú. A ako náhle sa nejakým spôsobom zlepší situácia človeka, že bude, lebo tak samozrejme, že má na tej potreby, hej, najprv si zabezpečí to, že sa naje, že sa vyspí a potom až niekde veľmi ďaleko začne rozmýšľať nad gendrom a pretože to je OK, že je to normálne, že je pre nás dôležitejšie prežiť ďalší deň ako ako rozmýšľať nad tým, ako zmeniť spoločnosť k lepšiemu o 10 rokov, o 100 rokov, keď rozmýšľame nad tým, že čo budeme zajtra jesť. Tak to sa nedá. A to je práve to, že ja si myslím, že by sme sa boli posunuli oveľa ďalej, keby sme nemali celú túto obrovskú masu ľudí, ktorí žijú v chudobe, ktorí nemajú prístup ku vzdelávaniu, ktorí nemajú priestor riešiť takéto veci. A to mi je ľúto, že to tak je. A takže ja sa akože s tým aj viem stotožniť s tým, že to je proste privilegium takto, toto riešiť.
A teraz ako sa o tom bavíme, tak mi to vlastne celé prípada, že a nie je práve najlepšia cesta to, čo s tým môjim privilegium môžem urobiť, snažiť sa spraviť niečo pre celú spoločnosť a nejak sa pohnúť smerom k tomu, aby sme sa prestali deliť vôbec na ľudí, ktorí majú a nemajú privilegium, že ono asi to je tá cesta, čo, a ako to svoje privilegium, keď už ho raz máme, a ako s ním naložiť?
Viete, kto najviac je prispel svojou troškou k zrušeniu gendru? Zdeněk troška.
Ja som chcela tiež povedať pán, keď si povedal, problém zvaný rod. Problém.
Mm-hmm. A taktiež je treba uvedomiť, že my produkujeme dostatok materiálu, jedla a tak, aby všetci ľudia na tejto planete mali dostatok všetkého. A len sa to není proste rozdelené tak, aby ich mali. Takže možno aj týmto smerom začať rozmýšľať, že ako vieme lepšie prerozdeľovať jedlo, bohatstvo, aby všetci mali pokryté základné potreby, aby sme mohli sa viacej zamýšľať nad tým, ako vieme zlepšiť túto spoločnosť, aby sme sa všetci mali lepšie.
Slejada.
No ja si myslím, že pri tejto peknej myšlienke môžeme aj skončiť. Samozrejme, že sa nám nepodarilo určite pokryť úplne teraz všetko, čo súvisí s Medzinárodným dňom žien, feminizmom a tak ďalej. Je toho strašne veľa, o čom by sa dalo rozprávať. Ale podľa mňa sme si toho dnes povedali naozaj dosť, takže je fajn to nechať tak nejak trochu uležať a určite sa k týmto témam vrátime aj do budúcna. Ja by som ale chcela poďakovať v prvom rade Sasi, že tu teda s nami bola a že nejakú svoju neplatenú prácu zainvestovala aj do tohto podcastu, aj mentálnu, aj to, že sa vôbec prišla a všetko, čo k tomu patrí, všetka práca, ktorú to zahrňa. A tešíme sa, že ste si nás vypočuli a počujeme sa na budúce. Čauky.
Ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo. Som rada, že sme mali tento priestor sa porozprávať a že ak sa to niekto vypočul dokonca, tak to je strašne super a som strašne vďačná, že si niekto našiel ten čas, tú energiu si to vypočuť. Takže ďakujem.
Ďakujeme za vypočutie a tešíme sa na vás na ďalšej epizóde o rok 9. marca na oslavu MDZR, Medzinárodný deň zrušenia rodu, ktorý bude teda na
moje narodeniny.
Áno, presne. Čauky.